Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Denne episoden kan være veldig skremmende for enkelte lyttere, så dersom du enten yngre eller sensitiv, så vil jeg anbefale deg å lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I podcasten så har vi tidligere snakket om enkelte seriemordere, og det samme har jeg også gjort på YouTube-kanalen min. Men det er jo en gjenganger at de mest kjente seriemorderne, de er menn. Det betyr ikke at det ikke finnes kvinnelige seriemordere, men statistisk sett så er det jo faktisk færre av de. Og for meg så gjør det også de sakene litt ekstra spennende å følge med på. Det gjør også denne ukas episode enda mer interessant, fordi vi i dag skal snakke om en av disse kvinnelige seriemorderne, nemlig Eileen Wuornos. Denne episoden en karusell av en sak, og på mange måter den også veldig trist, så sett deg godt til rette hvor enn du så går vi rett inn i saken om Eileen Wuornos. Eileen ble født 29. februar 1956 i Rochester i Michigan. Foreldrene hennes heter Diane Wuornos og Leo Dale Pittman. Disse to gifta seg da Diane var kun 14 år gammel, og året etter fødte hun Keith Wuornos, som da hennes førstefødte barn. Året etter, da Diane har fylt 16 år, føder hun sitt andre barn, og det da Eileen. Og bare noen måneder før så hadde faktisk moren søkt om skilsmisse fra barnefaren. Av flere årsaker endte derfor Eileen aldri opp med å hverken møte eller ha kontakt med sin biologiske far. Og blant disse årsakene finner vi en rimelig morbid en, som sier veldig mye om farens karakter. Fra før så var han diagnostisert med schizofreni og ble senere dømt for å ha forgrepet seg på en 7 år gammel jente. Dette gjorde at han satt i fengsel da Eileen ble født, og i 1969 ble han da funnet død på cella si i fengselet. Faren til Eileen skal da ha valgt å ende livet sitt. I utgangspunktet så ble jo da Eileen og Keith oppdratt av kun moren sin, og det kan jo umulig være enkelt for en mor å oppdra to små barn helt alene. I januar 1960 drar da moren og de to barna til besteforeldrene til ungene, på det barna trodde var et dagsbesøk innom. Det skulle i realiteten vise seg at moren hadde andre planer, fordi denne dagen så rett og slett overlater hun barna sine til besteforeldrene, fordi hun selv mente at hun ikke var i stand til å ta vare på dem. Besteforeldrene har senere uttalt at de ikke engang visste at det her var planen, så de var jo egentlig bare nødt til å ta vare på dem og finne ut av det. Aileen og Keith ble da faktisk flyttet fra et ugunstig sted til et annet et, for det skulle vise seg at begge besteforeldrene deres var alkoholikere. Til tross for det her så endte besteforeldrene opp med å offisielt adoptere Aileen og Keith i mars 1960 etter at de hadde bodd hos dem i rundt 3 måneder. Som du helt sikkert skjønner og hører så hadde ikke Aileen den enkleste oppveksten og ting var heller ikke satt opp til å fungere til hennes fordel på noe som helst tidspunkt i oppveksten hennes. Det er jo ikke uvanlig at disse faktorene resulterer i at barn med denne typen bakgrunn begynner å gjøre tvilsomme aktiviteter på en eller annen måte, og Aileen var virkelig ingen unntak. Allerede som 11-åring begynner Aileen å lete etter måter hun kan skaffe seg mat, rusmidler og sigaretter, og dessverre endte det med at seksuelle tjenester ble betalingen hun brukte for å få disse tingene. På hjemmebane så var jo begge besteforeldrene alkoholikere, som jeg nevnte, men Aileen hevder faktisk også at bestefaren hennes skal ha slått henne og også forgrepet seg på henne både før, under og etter at hun begynte å utføre seksuelle aktiviteter for å tilegne seg goder. Hun har også forklart at hun og broren hennes ble tvunget til å utføre seksuelle handlinger med hverandre på dette tidspunktet, men hvilke erfaringer broren hennes hadde i oppveksten, det blir det egentlig ikke snakket noe særlig om, etter hva jeg kunne finne. Da Aileen var 14 år gammel, ble hun faktisk også gravid etter at hun hadde blitt voldtatt av en venn av sin egen bestefar. Det her er så utrolig, utrolig trist, for hvilket barn i det hele tatt er det som skal trenge å gå gjennom en såpass hard oppvekst som det her? Altså, det er jo virkelig ingen som fortjener det, og det her er helt forferdelig å tenke på, helt uavhengig av hva som skal skje senere i livet hennes. Uansett, da Aileen blir gravid, så blir hun plassert hos en slags institusjon for gravide og mødre som ikke er gift, eller rett og slett er alenemødre. Det er her hun ender opp med å føde barnet sitt i 1971, og kort tid etter fødsel så bestemte hun seg for å adoptere bort det nyfødte barnet, forståelig nok gitt omstendighetene. Etter dette her så ender hun opp med å flytte inn til besteforeldrene sine igjen. Det er ingen tvil om at opplevelsene Aileen hadde i oppveksten vil ha noe å si for fremtiden hennes, og det jeg har nevnt frem til nå er ikke engang alt. Det er vanskelig å ikke synes synd på en ung jente eller en person i det hele tatt som må gå gjennom alle disse tingene her, og bare noen måneder etter at Aileen adopterte bort barnet sitt, så valgte hun å droppe ut av skolen. Samtidig dør bestemoren hennes av leversvikt, og bestefaren hennes kaster ut både henne og broren hennes umiddelbart ut av huset. Nå har ikke Aileen hverken penger, mat eller et sted å bo, så igjen så er hun nødt til å ty til tvilsomme måter å overleve på. Hun begynner nå å prostituere seg, og bodde i skogen som lå rett i nærheten av huset til besteforeldrene. Som 18-åring blir Aileen arrestert etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og samtidig skutt ut av vinduet på bilen med en pistol. 2 år etter det, da Aileen har fylt 20 år, så ender hun opp med å haike til Florida for å starte et nytt liv der. Altså, hun starter jo et nytt liv, men som du kommer til å høre etter hvert, så er det ikke akkurat et fint nytt liv hun begynner på her. I Florida møter hun etter hvert en mann på 69 år, som da er leder av en yachtklubb. Dette er Louis Gratz Fell. Disse to får en skikkelig god tone, og ting går unormalt fort i svingene for disse to egentlig. De ender opp med å gifte seg etter kort tid, men bare noen uker etter bryllupet søker Louis om besøksforbud mot Aileen, fordi hun hadde slått han med hans egen stokk. Ikke nok med det, men Aileen skal også ha havnet i fengsel for overfall på en lokal bar. Og det her resulterer i at ekteskapet mellom Aileen og Louis blir annullert etter totalt 9 uker. I I tiden efter at ekteskapet blev annullert, så har Aileen pådratt sig et ganske heftig kriminellt rulleblad, som grovt forklart kun går på fysisk vold mot bartendere og lignende. Man kan trygt si at Aileen hadde mye sinne inni sig, og dette her kom jo da også veldig tydelig frem. Du trodde kanskje at ting skulle begynne å roe seg nå? Svaret på det dessverre nei, for i juli 1976 så dør broren hennes av kreft, nemlig da broren som hun har gått gjennom så utrolig mye med gjennom hele oppveksten. Han ender da opp med å etterlate seg $10,000 til Aileen, som hun faktisk kaster bort på ingenting i løpet av bare 2 måneder. I 1978 Aileen 22 år gammel, og det nå hun forsøker å ende sitt eget liv ved hjelp av å skyte seg selv i magen. Dette imidlertid ikke første gangen hun prøver på det, da det rapportert om totalt 6 tilfeller der hun har forsøkt å ta livet sitt fra alderen 14 til 22. Det også i den alderen her at Aileen begår veldig mange kriminelle handlinger som hun blir både arrestert og bøtelagt for. Blant disse handlingene finner vi da både forfalskning og tyveri. I årene etter at Aileen forsøkte å ta livet sitt som 22-åring, så var hun da rett og slett både inn og ut av fengsel for de nevnte kriminelle handlingene, men også for å true folk med pistol, overfall og biltyveri, i tillegg til å nekte pågripelse.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
I 1986 møter Aileen det hun definerer som sin livs største kjærlighet, og hun nå 30 år gammel. Aileen befinner seg nå på en gaybar i Daytona Beach og møter en jente ved navn Tyra Moore. De to får en umiddelbar god kjemi, så fra denne dagen av så de sammen så å si hele tiden. Ingenting imidlertid særlig endret på det tidspunktet her, så Aileen jobber fremdeles som prostituert for å overleve, og det den inntekten her som blir brukt til å få mat på bordet til henne og hennes nye kjæreste og samboer, i tillegg til at Tyra jobber som typ hushjelp på et hotell. Man skulle jo tro at Aileen kanskje roet seg litt ned på det tidspunktet her, ettersom at hun hadde fått seg samboer og funnet det hun selv definerer som sin livs største kjærlighet, men ting fortsetter dessverre i det samme mønstret fremdeles, bare at hun nå har en kompanjong som kan være med å vitne og få Aileen ut av mye av det hun gjør. Anklagene om overfall og vold på lokale barer fortsetter å renne inn, men som sagt så tar alltid Tyra samboeren sin i forsvar, så på dette tidspunktet her så får ikke Aileen noen dommer på seg for disse hendelsene. I november 1989 begynner det som skulle være en 12 måneder lang periode med drap, og dette jo noe vi egentlig bare har gått og ventet på, fordi Aileen begikk så utrolig mange forskjellige former for kriminelle handlinger, men aldri drap frem til nå. Det er nå hun tar livet av totalt 7 menn i løpet av det året det snakk om. Hennes første offer 51 år gamle Richard Charles Mallory, og han var daglig leder i en elvarebutikk i Florida. Eileen har forklart at hun tok livet av han i slutten av november 1989, men liket hans ble ikke funnet før 13. desember dette året. Han blir da funnet i en skog og har blitt skutt flere ganger, men i obduksjonsrapporten så står det at det var de to skuddene i brystet som til slutt tok livet av han. Denne hendelsen har Eileen forklart at skjedde i selvforsvar, på bakgrunn av at Richard angivelig skal ha kjørt henne til et forlatt område med baktanker om å ligge med henne, ettersom at han var en kunde hos henne. Det han ifølge Eileen endte opp med å gjøre i stedet var å banke og voldta henne. Så i forklaringen til Eileen så står det at hendelsen var selvforsvar og at dette var hennes første drap. Det også verdt å nevne at dette offeret var en dømt overgrepsmann, men om det noe Eileen visste da hun forklarte seg til politiet eller ikke, det vet vi ikke. 19. mai 1990 blir Eileens neste offer, nemlig David Andrew Spears, offisielt meldt savnet. Han var en 47 år gammel mann som jobbet som byggearbeider i Winter Garden. 1. juni samme år blir liket hans funnet ved Route 19 i Citrus County i Florida, og det eneste vi vet om dette offeret og hendelsen at han ble skutt totalt 6 ganger. 6. juni finner politiet enda et offer, denne gangen i Pasco County, og dette offeret skulle vise seg å være Charles Edmund Carskaden. Han var 40 år gammel og jobbet deltid som rodeo-ansatt, og denne mannen hadde Eileen skutt 9 ganger, med pistolen politiet veldig enkelt også kunne koble til de 2 andre drapene fra tidligere. Liket hans ble jo som sagt funnet 6. juni 1990, men i obduksjonsrapporten så står det at han faktisk ble drept 31. mai samme året. Kort tid etter drapet ble faktisk Eileen sett kjørende rundt i bilen til Charles, og noe som var helt unikt med akkurat dette drapet var at offeret faktisk ble funnet inne i et elektrisk teppe, som hadde gjort at kroppen hans hadde begynt å brytes ned raskere enn vanlig. Eileens neste offer 67 år gamle Peter Abraham Seams. Han var en pensjonert sjømann, og han var i likhet med de andre offrene enda en mann som var klient hos Eileen. Det vi vet at offeret kjørte på vei fra Florida til Arkansas i slutten av juni 1990, og 4. juli samme år blir bilen hans funnet forlatt. Noen vittner forklarte da at de hadde sett både Eileen og kjæresten hennes forlate bilen, men inni bilen finnes ingen lik. Liket hans blir heller aldri funnet, fremdeles til dags dato. Det neste offret 50 år gamle Troy Eugene Burris, som jobbet som pølseseller. Han blir meldt savnet 31. juli 1990, og 4. august blir liket hans funnet i skogen langs State Road 19, og han blitt skutt 2 ganger. Det nest siste offeret til Eileen Charles Richard Humphreys, som tidligere jobbet som etterforsker innen barnemishandling, og nylig hadde pensjonert seg fra USAs luftforsvar. 12. september 1990 blir han funnet død, og i likhet med alle de andre offrene så ble han også skutt, og ble funnet med 6 skudd i hodet og i magen. Eileens siste drap ble gjort på 62 år gamle Walter Gino Antonio, som jobbet som sikkerhetsvakt og også deltidspolitibetjent. Liket hans ble funnet langs en tømmervei i Dixie County, og han ble skutt 4 ganger. Noen dager senere blir bilen hans funnet i nabokommunen, så det rimelig å anta at Eileen hadde stjålet bilen hans etter drapet, og deretter kjørt av gårde. På et eller annet tidspunkt etter det siste drapet så kjører Eileen og kjæresten hennes rundt i en av bilene som i utgangspunktet tilhørte et av offrene. De ender opp med å krasje i bilen utenfor et hus, og denne ulykken her blir egentlig beskrevet som en ganske liten en, men den var jo samtidig såpass stor at de som bodde i huset hørte lyden av det, og måtte titte ut av vinduet for å se hva som hadde skjedd. Det er nå vittnene ser både Eileen og Tyra, som har kjørt ut i en liten grøft. De som bor i huset løper da ut for å spørre om de trenger noe hjelp, og i fullstendig panikk ender Eileen og Tyra nå opp med å bare løpe fra stedet. Det virker som at de nå forstår at de virkelig er i trøbbel, så derfor velger de å rømme. Det er den hendelsen her som til slutt gjør at Eileen blir tatt, for som du kanskje husker fra begynnelsen av episoden, så hadde jo Eileen et helt vanvittig langt kriminelt rulleblad. I alle disse sakene så har politiet samlet fingeravtrykk, så på den måten så klarte de å matche det opp mot fingeravtrykk funnet i den stjålne bilen, samt på de ulike åstedene. La oss bare si at det virkelig ikke var noe tvil om at det var Eileen som sto bak alle disse drapene. Politiet ender opp med å pågripe Eileen på en bar, for det var stort sett der hun hang. Men de trenger fremdeles å finne kjæresten hennes, spesielt etter at Eileen hadde forklart til dem at hun og Tyra hadde havnet i en stor krangel, som resulterte i at Tyra ville dra hjem til hjembyen sin. Politiet finner Tyra i Pennsylvania allerede dagen etter, og det er nå de forsøker å få Tyra til å få en tilståelse ut av Eileen, uten at Eileen skal skjønne at politiet er involvert. Politiet avlytter da telefonsamtalene som skulle være mellom Tyra og Eileen, slik at de hadde den eventuelle tilståelsen på opptak. Til gjengjeld for å gjøre dette her for politiet, så ble Tyra lovet å ikke få noen straff for hverken medvirkning eller lignende. 16. januar 1991 er dagen tilståelsen endelig kommer, selv om den inneholder at Eileen drepte disse menneskene i selvforsvar, etter at de alle sammen hadde enten forgrepet seg på henne, eller forsøkt å gjøre det. Når det kommer til rettssaken og alt rundt den, så forsøkte Eileen og advokaten hennes å bevise at hun ikke var rettslig tilregnelig, og dermed ikke kunne settes i fengsel. Nå blir det her egentlig bare antakelser fra min side, men det er jo ikke rart om hun har fått noen diagnoser etter den oppveksten hun hadde, for hun hadde jo rett og slett livets verste mareritt som oppvekst, og levde sånn gjennom hele livet sitt. Under rettssaken kommer det også frem at det var ett av offrene som faktisk hadde forgrepet seg på Eileen, mens de andre kun var i begynnelsen av å gjøre det, eller forsøkte å gjøre det. Det er imidlertid verdt å merke seg at forklaringene til Eileen om de ulike drapene over tid har vært ganske inkonsekvente, så hva som er den reelle historien bak dem er noe vi kanskje aldri får vite den fulle sannheten om. Eileen Wuornos ender uansett opp med å bli dømt til dødsstraff i februar 1993 for disse forferdelige handlingene, og jeg er helt sikker på at mange av dere der ute har litt delte meninger når det kommer til akkurat den saken her, fordi ja, Eileen drepte 7 mennesker som vi vet om, men samtidig, er dette her noe som kunne vært unngått? Et barn som opplever så utrolig mye traumatisk gjennom hele oppveksten, og også som ung voksen, altså hvorfor fikk hun ikke noe mer hjelp? Da hun for eksempel var på det her hjemmet for enslige mødre etter overgrepet hun ble utsatt for, hvorfor var det ingen som tok grep i den saken? I mitt hode er det her en helt forferdelig trist sak på alle mulige måter, og det er trist å tenke på at man kanskje kunne unngått mye av det, hadde hun bare fått den hjelpen og støtten hun behøvde som barn. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre hva du tenker om den saken her, så om du har noen tanker, meninger eller refleksjoner, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.